onu istifadə eləyərik, istəyərik satarıq. Yəni biz hal-hazırda mübarizəmizin bu mərhələsindəyik.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı və ondan sonrakı dövrlərdə səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli idi. O, studiyamızın qonağı idi. Bundan başqa dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Konfrensinin mətbuat katibi Xuluq Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. O, söhbəti yarımçıq dayandırdı. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsusunda səkilir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'nda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər sizə dünyada baş verənləri bir çatdıracaq. Hülviyyə Səcadə.
Şahnaz bəylərimizə. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz saatlarında isə mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu 13-14 dərəcə olacaq.
Dağlıq dağətəyi rayonlara da sinoptiklər bugünə yağış deyiblər. Bölgələrdə şərq küləyi əsəcək, temperatur 13-14 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər işləsiniz. Gününüz uğurlu olsun deyirik. İndi isə saatın baş xəbərlərinin vaxtıdır.
Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın insan haqlarının keçənki vəziyyətinə görə tənqid edib. Dövlət Departamenti hesabatı açıqlayıb.
Bugün Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı Yervanda görüşlərə başlayır.
Amerikanın BMT-dəki elçisi deyib ki, Amerika narahatdır ki, Rusiya Abxaziyaya sanksiyanı götürür. Zalmay Xəlizad bildirib ki, Abxaziyada separatçılar silah əldə edə bilərlər.
Amerikanın İraqda və Əfqanistanda əməliyyatlarını rəhbərlik edən admiralı istefa verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçən Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, hökumət tez-tez təcrübədə həmin hüquqa sayğısızlıqla yanaşır, medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir. Özünün 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatının Azərbaycan hissəsində. Hesabatda deyilir ki, keçən 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi mətbli sayırlar. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin əhv fərmanı ilə azad edilsə də, 3 nəfər hələ də həbsdədir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət Sahid Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev.
Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd olunur ki, ölkədə 60-a kimi siyasi məhbus var. Hesabatda o da deyilir ki, hökumət siyasi motivli qətillər törətmir. Amma insan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Naxçıvanlı müxalifət fəalı 71 yaşlı Ələsgər İsmayılov zorla ruhi dispanserə salınıb, amma sonradan buraxılıb. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanır. Tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə bu da deyilir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətində olduğu həmin ərazilərdə baş verənlərə görə Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarət etmədiyi deyilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə isə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənləri qəbul etmir. Bu haqda az sonra ətraflı danışacağıq.
Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda İnsan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatına siz də münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Bakı büromuzun telefonları açıqdır. 436-77-41 bizə ismarış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 sali mobil telefona. Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistanda da keçən il insan haqları pozulub. Departamentin hesabatında deyilir ki, keçən yaz parlament seçkisi dünya standartlarına cavab vermədi. Təhlükəsizlik qüvvələri bəzən həbs elədikləri adamları döyürlər. Özəlləşmə dini azadlıqlar sahəsində problemlər var. Dövlət Departamenti hesab edir ki, Ermənistan hökuməti qadınlara qarşı zorakılıq, insan alveri, homoseksualların cəmiyyətdən təcrid olunması barədə qanunları gücləndirmir.
Yer gəlmişkən, bugün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Yerevana gedir. Thomas Hammerberg Ermənistanda seçkidən sonraki vəziyyəti müzakirə edəcək. O, 3 gün ərzində prezident Robert Koçaryan, başnazir Serj Sarkisyan, müxalifət lideri Levon Terpetrasyanla görüşəcək. Ermənistanda müxalifət seçkinin nəticəsi ilə razılaşmır, prezident fövqəladə vəziyyət elan edib.
Amma Amerika Gürcüstandakı vəziyyətdən qismən razı qalıb. Hesabatda deyilir ki, rəsmi Tiflis keçən insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı irəliləyiş eləyib, amma problemlər hələ də qalır. Məsələn, Gürcüstan hakimlərin təkmilləşməsi üçün mühüm addım atıb treyninglər keçirib. Amma keçən il azad mətbuata münasibətdə üz aşağı gedib. Departament bu yerdə keçən ilin axırında polislə müxalifət tərəfdarları arasında qarşı durmanı da yada salır. Həmin vaxt Gürcüstanda əsas müstəqil televiziyanın yayımını dayandırmışdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikanın BMT-dəki elçisi deyib ki, Amerika narahatdır ki, Rusiya Abxaziyaya sanksiyanı götürüb. Zalman Xəlizad bildirib ki, bu həyəcan təbilidir. Gürcüstanın bölgəsi Abxaziyada separatçılar silah əldə edə bilərlər. Xəlizad deyib ki, Abxaziya ona qarşı beynəlxalq təzyiqlərin azaldılmasına layiq deyil. Xəlizad Rusiyaya müraciət edib ki, regiondakı maraqlarını elə qorusun ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə zərər dəyməsin.
Orta Asiya ölkələri Avropa üçün nəzərdə tutulan qazın qiymətini qaldırıblar. Bu haqda Moskvada Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan nümayəndələrinin görüşündə razılıq əldə edilib. 2009-cu ildə qiymətlər Avropa səviyyəsində olacaq. İndiyəcən bu üç ölkə qazı Rusiyaya Avropa qiymətlərindən aşağı satırdılar. Daha sonra bunun üstünə Rusiyanın qazı öz ərazisi ilə daşımasına görə məbləğ də əlavə olunurdu.
Amerikanın İraqda və Əfqanistanda əməliyyatlarına rəhbərliyi eləyən admiral istifaya gedib. Bundan qabaq Esquire jurnalı yazmışdı ki, Admiral William Fallon Bush administrasiyası ilə İran məsələsində razılığa gələ bilmir. Admiral İranda güc işlətməyin əleyhinədir. Amma Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, bu yanlış anlaşılmadı, admiral düz iş görüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir xəbər də oxuyaq. Demokrat Obama Mississippi-dəki ilkin seçkidə də Clinton'a qalib gəldi. Barack Obama getdikcə Hillary Clinton üzərində qələbəsini qətləşdirir. Demokratların növbəti yarışı apreldə Pensilvaniyada olacaq.
Kosova bu il 20 səfirlik açmaq istəyir. Məlumatı Frans Pres agentliyi yalıb. Kosovanın başnazirinin birinci mavini bu barədə məlumat verib. Kosova müstəqilliyini elan edəndən sonra 27 ölkə onun müstəqilliyini tanıyıb. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytından. Bundan başqa bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı keçənkindən nə ilə fərqlənir? Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri, yerli qeyri-hökumət təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri bu departamentin hesabatına hansı reaksiyanı veriblər? Azadlıq qəzeti baş redaktorsuz necə çıxır və çalışacağıq sizə bugünkü qəzetlərin icmalını da çatdıraq, dalğanı dəyişməyin. Bir də xatırladıram ki, Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlərə siz də münasibət bildirə bilərsiniz. Bakı büromuzun telefon nömrəsi 436-7741-də bizə ismarış göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlardan 050-744-1017 salı nömrəyə. Belə, verişimiz davam edəcək birazdan.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Çünki mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sarıq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı sapladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, bizi dinləyənlərə, bizi gec qoşulanlara sabahınız xeyir olsun deyirik. Xəbər ətər proqramı davam edir. Amerikan Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının durumundan narahatdır. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə də bu haqda danışdıq. Departament dünyada insan haqları ilə bağlı hesabat yayıb və sənəddə Azərbaycana da yer ayrılıb. Azərbaycanla bağlı deyilir ki, mətbuat azadlığı son bir ildə xeyli pisləşib. Hökumət azad sözü məhdudlaşdırır. Eləcə də sərbəst toplaşmaq və seçki sahəsində də məhdudiyyətlər var. Dövlət Departamentinin hesabatında daha nə deyilir, onu ötən ilki sənəddən fərqləndirən nədir? Azərbaycan rəsmiləri ümumiyyətlə Azərbaycanda hüquq müdafiə təşkilatları bunu necə dəyərləndirirlər? Ülkə Rakif qızı ilkin reaksiyaları sizə çatdıracaq.
Amerika Dövlət Departamentinin ötən ilə dair hesabatında Azərbaycan sərt tənqid edilir. Bildirilir ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyət yenə pis olaraq qalır. Ölkədə 50-dən çox siyasi partiyanın olmasına baxmayaraq, hakim yeni Azərbaycan partiyasının siyasi sistemə hökmranlıq etdiyi göstərilir. Sənəddə Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətində olduğu, həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökumətinin nəzarət etmədiyi deyilir. Hesabatda bildirilir ki, insanların milli qanunvericilik hakimiyyətini dinc yola dəyişmək hüququ 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı məhdudlaşdırılıb. 2006-cı ilin mayında parlamentə 10 dairə üzrə təkrar seçkilər zamanı isə bəzi irəliləyişlər olub. Hesabatda polis təhlükəsizlik qüvvələri xüsusi olaraq tənqid olunur. Bildirilir ki, polis təcridxanasında insanların döyülməsi və onlara işgəncə verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Və polis rəsmiləri buna görə cəzalandırılmayıblar. Həbsxanalarda infrastruktur yaxşılaşdırılsa da, burada şərait hələ də bütövlükdə ağır və həyat üçün təhlükəlidir. Həbsxanalarda qanunsuz saxlamalar, xüsusən də siyasi opponentlər hesab edilən şəxslərin məhkəməyə qədər uzun müddət təcridxanada saxlanılması davam edir. Departament bəyan edir ki, hakimiyyət siyasi motivli səbəblərlə insanları mühakimə etməkdədir. Ədliyyə və hüquq mühafizə orqanlarında geniş yayılmış korrupsiya halları var. Media toplaşma azadlığı və siyasi proseslərə qatılmağa qoyulan məhdudiyyətlər artıb. Dövlət Departamentinin hesabatında İlham Əliyevin əf fərmanı da qeyd olunur. Ötən il ərzində 200 nəfərdən çox məhbusun, o cümlədən siyasi məhbus sayılan 13-16 nəfərin əf olunduğu deyilir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə ABŞ Dövlət Departamentinin bu hesabatında tənqid olunan əksər məqamlarla razılaşmır. Deyir ki, sənəddə qeyd olunan məlumatların, xüsusən də hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı deyilənlərin əksəriyyəti bir tərəflidir.
Demir ki, Azərbaycan mühafizə sistemində hər şey idealdır, hər hansı bir problem yoxdur. Problemləri iqtidar özü görür və bununla mübarizə aparır. İnformasiya yarımçıq verilir. Bildirilirsə ki, olub, demək lazım idi ki, hakimiyyət buna reaksiya verdi. Yəni, hesabat bu və digər ölkədə hansısa sahədə olan vəziyyəti göstərir. Vəziyyət təkcə faktların konstatasiyasıdırsa, onda hakimiyyəti niyə ittiham edirlər? Qoy ancaq faktlar sayılsın. Yox, əgər faktlar sayılırsa hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işləri də görmək.
Aydın Mirzəzadə, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsi deyir ki, hakimiyyətin bu cür hesabatlarla razılaşmaması artıq bir ənənəyə çevrilib. Ən acınacaqlısı isə odur ki, hər il bu cür hesabatlarda tənqidlərin sayı artsa da, ölkədə müsbətə doğru heç bir dəyişiklik olmur.
Hesabat kifayət qədər obyektiv olur. İldən də vəziyyətin ağırlaşdığını göstərir. Azərbaycan hakimiyyət fərqləri buna etirazlarını bildirirlər və sonra da proses davam edir. Azərbaycan hakimiyyət fərqləri Əliyev rejimi insan haqlarını daha ki olur şəkildə pozmağa davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycan hakimiyyəti ilə demokratiya sayəsində insan haqlarının qorunmasının yaxşılaşdırılması sayəsində əməkdaşlığı davam etdirəcəyini bəyan edir və proses bu şəkildə davam edir. Ona görə də situasiya təəssüf ki, müsbətə doğru dəyişmir.
İsa Qəmbər, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında məlumatların bir tərəfli verilməsi fikri ilə razılaşmır və deyir ki, bu ilki hesabat ötən ilkindən çox az fərqlənir və əgər hər il hesabatda eyni sahələr tənqid olunursa, demək ki, hakimiyyət bu sahələrdə islahatlar haqda ciddi fikirləşməlidir.
Bu hesabatda nə varsa o da öz əksini tapıb. Nəyimiz var? Ortalıqdadır. Yəni orada nə bir nə isə şişirdilib, nə də ki nə isə azaldılıbdır. Və hesabatda göstərilən halların hamısı, hüquq pozuntularının hamısı məhz dövlət məmurları tərəfindən həyata keçirilir. Hər bir kəs öz töhfəsini verməlidir Azərbaycan üçün. Amma çox təəssüflər olsun ki, korrupsiya çiçəklənən bir ölkədə bunu etmək çox çətindir. Və ona görə də bu ölkədə elə bilirəm ki, çox iş var ki, onu görmək lazımdır.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı. ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci il üzrə hazırladığı hesabat departament rəsmilərinin Vaşinqtonda və xarici ölkələrdə topladıqları məlumatlar əsasında hazırlanıb.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. Deməli, bu axşam çıxan hesabata ilkin reaksiyaları çatdırdı. Mən də onu deyim ki, Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatına görə Rusiya keçən il insan haqlarının ən kobud şəkildə pozan ölkə olub. İnsan haqları sahəsində ən çox gerilən ölkələrdən biri də Rusiya olub. Hakimiyyətin icra strukturlarının əlində cəmləşməsi, parlamentin sözə baxan olması, korrupsiya və qanunun tətbiqində ayrı seçkilik, qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı üçün sərt tələblər, mediaya təzyiqlər Rusiya hakimiyyətinin öz vətəndaşları cavabdehliyinə zərbə vurur. Departamentin hesabatında belə deyilir və bu ilki hesabatda Çin insan haqlarını ən çox pozan ölkələr siyahısından çıxarılıb, amma deyilir ki, ümumilikdə Çində insan haqlarının vəziyyəti pisdir.
İndi telefon xəttində
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir və qarşı tərəfdən Ana Vətən Partiyasının sədri Zahid Oruc da mövqeyini açıqlayacaq hesabatla bağlı. Biz onu da deyək ki, Ölviyə ilə bir xeyli millət vəkillərinə, eləcə də bir sıra rəsmilərə zəng vurduq. Səhər tezdən olduğu üçün onlar hesabatla tanışdılar. Hesabat gecə saatlarında açıqlanıb. Biz qonaqlarımıza da, xətt olan qonaqlarımıza da bəzi məlumatları çatdıraq hesabatla bağlı. Ölviyə zəhmət olmasın.
Deməli mən ilkin qonaqlarımızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Səhər tezdən ilkin reaksiyaları öyrənəcəyik yollardan. Dövlət Departamenti Azərbaycanı tənqid edib. Xüsusi vurğulanan məqamlar. Keçən il Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, reallıqda hökumət tez-tez həmin hüquqa sayğısız yanaşır, medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır, deyir departament. Bundan başqa, deyir, infrastrukturun yaxşılaşmasına baxmayaraq həbsxanalarda şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbuslar saxlanılır, vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Hesabatda deyilir ki, hökumət düzdür, siyasi motivli qətillər törətmir, amma insan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd olunur ki, ölkədə 60-a qədər siyasi məhbus var. Bütün bu deyilənlərlə bağlı biz indi müzakirəyə başlayacağıq. Telefonumuz açıqdır, Bakı Büromuzun telefonu 436-77-41 sayılı telefona zəng eləməklə siz də müzakirədə iştirak edə bilərsiniz və bizə ismarış göndərə bilərsiniz 050-744-117 sayılı mobil nömrəyə.
Əli bəy, eşitdiniz Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycanla bağlı deyilənləri. Mən istərdim, bax, ilkin reaksiyanı sizdən öyrənə. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Hesabatda deyilənlər reallığı əks etdirirmi?
Əvvəlcə onu qeyd eləyək ki, Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında vurgulanan məsələlərin əksəriyyəti əvvəlki illərdə də vurgulanıb. Artıq neçə illərdir ki, Dövlət Departamenti belə hesabatlar hazırlayır və hər dəfə Azərbaycandakı baş verən qanunsuzluqlar, insan haqlarının məhdudlaşdırılması öz obyektiv qiymətini tapır bu hesabatlarda. Dəfələrlə təsdiq olunub ki, Azərbaycan xalqının dinc yolla öz hökumətini dəyişmək səlahiyyəti yoxdur. Baxmayaraq ki, konstitusiya ilə əlbəttə ki, Azərbaycan xalqından başqa kimsənin belə bir səlahiyyəti olmamalıdır və kimsənin Azərbaycan xalqının adından hakimiyyəti zəbt etməsi xalqa qarşı ən böyük cinayət kimi qiymətləndirilir, amma Amerika Dövlət Departamenti də şahidlik edir ki, Azərbaycan xalqının bu hüququ yoxdur və kimlərsə hər zaman onun adından hakimiyyəti zəbt edirlər. Və bu kimlər Azərbaycan xalqına yaxşı məlumdur. Bundan əlavə, bu dəfə də mətbuat azadlığı sahəsindəki pisləşmə, jurnalistlərə qarşı represiyalar öz əksini tapıb hesabatda və bu gözlənilən idi. Bütün il ərzində, 2007-ci il ərzində beynəlxalq təşkilatlar dönə-dönə Azərbaycan hökumətinin diqqətini cəlb ediblər Azərbaycanda jurnalistlərə divan tutulması məsələsinə. ATƏT bəyan eləyib ki, ATƏT məkanında Azərbaycan jurnalistlərə qarşı ən sərt davranan, ən çox jurnalist məhbusun olduğu ölkədir bu müddətin ərzində. Avropa Şurası rəsmiləri demək olar ki, hər sessiyada Azərbaycanı jurnalistlərə və mətbuat azadlığına hörmətlə yanaşmağa çağırıblar. Difamasiya haqqında qanunun qəbuluna çağırıblar və mütəmadi olaraq həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxmağı ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə təkidlər eləyiblər. Bu, AŞPA prezidenti, AŞPA baş katibi səviyyəsində də dəfələrlə bəyan olunub. Amerika dövlət katibinin müavinləri, köməkçiləri səviyyəsində bu məsələyə dəfələrlə münasibət bildirilib. Bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, Freedom House, Human Rights Watch, başqa nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, Amnesty International və başqaları il ərzində öz münasibətlərini bildiriblər. Hətta Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti Amerika Konqresinin Helsinki Komissiyasında da müzakirə mövzusu olub və orada bizim üçün çox xoş olmayan bir haldır ki, Azərbaycan Kuba kimi, Misir kimi rejimlərlə bir yerdə adı çəkilib. Bütün bunların hamısına Azərbaycan hökuməti şuurlu fəaliyyəti ilə nail olub. Yəni, bir qrup həqiqəti deyən, korrupsiyanı, ölkədəki vəziyyəti ifşa eləyən şəxslərdən qisas almaq naminə, həmin o bir qrup adamı susturmaq naminə Azərbaycanı bütün dünyanın qarşısında bədnam eləyiblər. Azərbaycan indi bütün dünyada jurnalistlərin ən çox represiya olunduğu ölkə kimi barmaqla nümunə kimi göstərilir hər kəsə.
Təşəkkür edirik. Siz indi Zahid Orcu.
Amma mən fikrimi çatdırmadım.
Buyurun, buyurun.
Bundan əlavə, bütün dünyaya məlumdur ki, il ərzində Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı olmayıb. Hamıya məlumdur ki, ölkədə real çox partiyalılığa qarşı bir sistemli şəkildə mübarizə həyata keçirilib. Bütün bunların hamısı dünyanın gözü qarşısında olub. İl ərzində müzakirə olunub ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi nəhayət həll olunsun. Azərbaycan 2001-ci ilin yanvarında Aşbaya daxil olan zaman öhdəlik götürüb üzərinə ki, siyasi məhbus məsələsini həll etsin. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, indiyə qədər Azərbaycan bu öhdəliyini də yerinə yetirməyib və bütün vasitələrlə siyasi məhbusları daha artıq müddətə həbsdə saxlamaq əsas məqsəd kimi götürülüb. Azərbaycanın bütün telekanalları hökumətin sərt nəzarəti altındadır. Siyasi partiyaların nəinki kütləvi şəkildə aksiyalar keçirmək, mitinqlər və yürüşlər keçirmək hüquqları, hətta regionlarda öz tərəfdarları ilə görüş keçirmək, öz ofislərində normal fəaliyyət göstərmək hüquqları məhdudlaşır və bunların hamısının Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı arayışında öz əksini tapmasından təbii bir şey ola bilməz. Azərbaycan hökuməti çox təəssüf ki, bu tənqidlərdən nəticə çıxarmaq əvəzinə hər dəfə müəyyən adamları vasitəsilə çalışır ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı olan bu haqlı tənqidləri müxtəlif cür izah etsin. Çox təəssüf ki, Amerika Dövlət Departamentinin bu arayışı heç də həm Amerikanın özünün, həm də digər qərb strukturlarının Azərbaycana münasibətdə real siyasətində həmişə istinad olunmur. Mən elə bilirəm ki, bu arayışları hazırlamaq praktikası çox düzgündür, amma eyni zamanda həmin arayışlar münasibətlərdə də əsas prinsip kimi götürülməlidir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, səhər tezdən bizim mövqeyimizi öyrəndiniz bu hesabatla bağlı və sizdən də, dinləyicilərdən də üzr istəmək istəyirəm, çünki başqa bir tədbirə qatılmalıyam. Ona görə də mən başqa bir vaxt yenə də sizin suallarınıza cavab verməyə hazıram. İndi isə mən sizin sağollaşıram.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Çox sağ olun.
Bu Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dedikləri idi. İndi telefon xəttində Zahid Oruçlu. Zahid bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Siz Əli bəyin dediklərini eşitdiniz. İstəyərim ki, bax, bu hesabatla bağlı sizin də mövqeyinizi öyrənək. O deyir ki, reallığı əks etdirir və təbiidir bu faktların orada əksini tapması. Siz necə fikirləşirsiniz?
Şana xanım, mən də təşəkkür edirəm ki, bizim də qarşı tərəf olaraq fikirlərimizi alırsınız. Öncə mənim partiyalı vəzifəmin dəqiqləşdirilməsi üçün deyim ki, mən sədr mavin olaraq orada çalışıram. O ki, qaldı həm deməli sənətdə deyilən fikirlərə, eyni zamanda Əli bəyin mövqeyinə mənim bir neçə qeydlərimiz istəyərdim ki, o özü deyişitsin. Təəssüf ki, müxalifət belədir. Adətən danışır və sonra tədbiri yarımçıq tərk eləyirlər. İş ondadır ki, departamentin bu cür illik sənədləri hesabat, yəni belə bu cür materiallar əksər hallarda tənqidi ruhlu olur. Bir təkcə Azərbaycana qarşı yönəlik yox. Ona görə də burada məxsus olaraq Azərbaycanı qabardaraq onu hansısa deməli müxtəlif dünya dövlətlərinin ən ağır insan haqları şəraitinə layiq görülmüşlərin sırasında görməyi düzgün saymıram. İkinci tərəfdən konkret istiqamətlər üzrə ki, 2005-ci il parlament seçkilərinə istinad olunub, dərhal cavab verilə bilərdi ki, həmin dönəmdə bir parlament üzvü yerinə 20-dən artıq namizədlərin hər iddiaçının bu prosesə qatılmaq şəraitinin olduğu bir dönəmdə nədən bunlar qeyd olunmuyor? Polis məsələ, yəni polis və hüquq mühafizə orqanlarından bağlı, hüquq mühafizə orqanları vətəndaş münasibətlərindən bəhs olunan fikirlərə cavab olaraq söylənilə bilərdi ki, polis ictimai təhlükəsizliyi təmin edəndə, vətəndaş haqlarını qoruyanda bunun faktlarını minlərlə göstərmək olar. Əks halda cəmiyyətdə bircə yaşayışı təmin eləmək qeyri mümkün olardı. İnsanlar arasında da, polis insanlar arasında da. Amma bütün bu faktları bir kənara qoyaraq yalnız onun mənfi tərəflərini qabartmaq, təbii dediyimiz kimi bu qurumların yəni xarakteri belədir. Bunlar bu cür ixtisaslaşıblar, məxsus olaraq Azərbaycana qərəz deyil. Amma mən bütövlükdə bu bənd-bənd təkliflərlə məşğul olmadan bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu hesabatlarda gedən materialların böyük bir hissəsi siyasi qüvvələr arasında, İctimai QHT sektoru siyasi qüvvələr arasında və QHT sektoru dövlət arasındakı etimadsızlıq mühitinin nəticəsidir. Əksər hallarda bu buradan qaynaqlanır və bu materiallar necə deyirlər, daha artıq dərəcədə bir tərəfli qaydada oralara göndərilir.
Aha.
Əgər bu mühit Azərbaycanda bir etimad səviyyəsinə qaldırılsa, bunların bu problemlərin çoxunu da ölkə içərisində həll etmək olar.
Zəhət bəy, siz deyirsiniz ki, etimadsızlığın nəticəsidir, amma nəticədə neçə illərdir ki, Dövlət Departamenti hətta son ildə
bu dərəcədə kəskin tənqid eləmişdi, xeyli pisləşdiyini demişdi vəziyyətin media azadlığı sahəsində. Yaxşı, onda niyə Azərbaycan hökuməti, ümumiyyətlə, cəhd edirmi Azərbaycan iqtidar, hakimiyyət tərəfi ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının vahid fikirə gəlsin və yaxud da ki, ən azından müzakirə olunurmu bu məqam?
Mən hesab edirəm ki, bu sektorda bir hansısa qurum təsis etdilər və bu anlaşma üçün müəyyən addımlar atıldı. Çox təəssüflər olsun ki, sonrakı dönəmdə bu proses davam etmədi, yəni davamı olmadı. Amma o biri tərəfdən mən hesab edirəm ki, bu etimadın yaranması üçün bütün siyasi qüvvələr çalışmalar etməlidir. Siz bayaq gördünüz, deyilən fikirlərdən biri belə oldu ki, nədən Amerika Birləşmiş Ştatları bu hesabatları yayır, amma Azərbaycana qarşı bunu nəzərə almır. Az qala çağırış edildi ki, müxtəlif sanksiyalar tətbiq olunsun və s. Amma əvəzində mən heç başqa qüvvələrdən belə münasibəti görməmişəm. Bugün Ermənistanda durum sizə bəllidir. Mən istəməzdim dərhal bu mövzudan ora keçid eləyək. Amma o məqamın demək üçün bunu bu paraleli göstərmək istəyirəm. Orada insan haqlarının vəziyyəti süngünün üzərində oturan hakimiyyətin amma xalqa münasibətidir.
Zahid bəy, üzr istəyirəm. Bir məqam, Zahid bəy, bir məqam dəqiqləşdirək ki, bu hesabat 2007-ci ildə insan haqları ilə bağlıdır. Ermənistanda baş verənlərsə yanvardan sonra, bu ilin əvvəlində baş verir.
Fikrim başa çatdırın. Mənim istədiyim odur ki, o qüvvələr içərisində Amerikanın Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi və ya başqa bir mövqeyin göstərməsi tələbləri yoxdur. Mən onun üçün də Azərbaycanın siyasi qüvvələri arasında o xarakter fərqlərini göstərmək istədim. Fərq eləməz ki, hansı ilə aid hadisədir. O ki, qaldı burada bir fikir də səsləndi ki, xalq öz hakimiyyətini dəyişə bilmir. Bu, demokratiya onda önəmli deyil ki, mütləq dəyişiklik baş verir. Yəni, o mənada ki, hakimiyyət bir siyasi sistem bir başqa qüvvə ilə əvəz olunur. O həm də demokratiya odur ki, xalq elə seçdiyini bir daha da seçir. Yəni, belə bir anlama gəlməyək ki, belə bir fikir təlqin olunmasın ki, bizə Yeni Azərbaycan Partiyasının və yaxud da ki, Cənab İlham Əliyevin seçilməsi bu demokratiyanın əleyhinə bir hadisədir. Bu cür mövqeyini irəli gətirən qüvvənin demokratiya təsəvvürləri məni son dərəcə narahat edir. Və bir dənə bu fikri də vurğulayım. İş ondadır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi sistemi hökumranlıq eləməsi, hakimliyi etməsi onun gücü ilə bağlı. Digər qüvvələr də bu gücü əldə eləsinlər. Normal bir apponentlik münasibəti qurulsun. Heç kəs buna qarşı deyil. Hansı bu sənədin öyrənilməsinin, orada qoyulan məqamların nəzərə alınmasının tərəfində olan adamlardan biriyəm.
Zəhid bəy, belə hesabatlar Dövlət Departamentinin keçənki hesabatına bu elə də ciddi fərqlənmir. Belə hesabatlar hakimiyyət daxilində necə qarşılanır? Nə dərəcədə ciddi sayır hakimiyyət belə hesabatları?
Mən belə düşündüm, mən reqlamentlə üzrə vaxtım qurtarır. Ona görə də son sözümü daha tez deməyə çalışdım. Bir daha onu vurgulamaq istəyirəm ki, belə sənədlərin iqtidar və müxalifət arasında birinin müdafiə, digərinin hücumu üçün əsaslar verməli deyil. Daha artıq dərəcədə bunun Amerika Azərbaycanı hakimiyyətə təzyiq edir və yaxud da ki, digər qüvvələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəsində dəstəkdir kimi təqdim olunmasın. Belə olan təqdirdə həqiqətən də bu sənədin öyrənilməsi mümkün olacaq. Orada vurgulanan məqamların bir daha da analizinə imkanlar yaranacaq və bu həqiqətən də insan haqlarının xeyrinə olacaq. Bu məsələdə problemləri öz maraqlarına deyilak etməyən, etməsələr bizim müxalif dairələr və ya QHT sektoru, onda həqiqətən də Azərbaycanda bütün yəni bir anlaşma mühitini yaratmaq olar. Və mən düşünürəm ki, hakimiyyətdə də bu məsələlərlə bağlı yanaşma belədir. Amma deyirsiniz ki, tutalım mətbuat sayəsində ya başqa sayda problemlər, burada bir jurnalistin həyatına bağlı hadisəni bütün media azadlığının vəziyyəti kimi qələmə verilməsinin də mən əleyhinəyəm.
Keçən söhbət 8 jurnalistdən gedib, keçən 8 jurnalist ittihamla üzləşib.
Bunun bir hissəsi jurnalistika fəaliyyətinə bağlı deyildi. Amma Azərbaycanda bu məsələdə də anlaşma yoxdur. Ya sərbəst toplaşma azadlığı, ya media azadlığı məsələsində. Media hüquqlarından bağlı məsələdə hələ də qanunvericilik sahəsində apponentlik, tartışma davam edir. Bir çoxları jurnalist mövqeyinə, fəaliyyətinə görə həbsə atıla bilərmi, bilməzmi məsələsi üzərində anlaşma olmadığına görə qanun real vəziyyətdə tətbiq olunur. Böyük bir hissədə bunu anti-qanun, anti-hüquqi bir hadisə kimi var. Azərbaycanın qanunvericiliyi bunu yol verir.
Fikirləriniz aydındır. Dünənləri ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi deyib ki, sizin fikrinizə cavab olaraq bunu fikri çatdırmaq istəyirdim. Deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlər əvvəl peşə səhvlərinə görə həbs olunurdular, indi isə başqa ittihamlarla həbs olunurlar. Sizdən xahiş edirəm ki, xəttə qalasız. İndi politoloq Ərəsin Oruçlunun mövqeyini öyrənəcəyik. Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatına mövqe öyrənəcəyik.
Əvvəlcə xatırladım ki, bizim telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. İsmarış göndərə bilərsiniz 050-744-101 sayılı mobil nömrəyə. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Dövlət Departamenti hesabatını açıqlayıb, orada bildirilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti keçən il pisləşib, xüsusilə də mətbuat azadlığı sahəsində. İndi Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslan Orucuzlu telefon xəttindədir, həm də qarşı tərəfdən də bizə Zahid Oruc cavab verir, millət vəkili. Ərəslan bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəslan bəy, hesabatla tanışsınızmı, yoxsa elə bizim efirdən ümumi məlumatla?
Xeyr, tanışam. Tanışam, tam mətni ilə tanışam. Və əslində mən deyərdim ki, hesabat reallığı əks elətdirir və hətta bir sıra məqamlar ki, o hesabatda diplomatiya nöqtəyi nəzərindən, beynəlxalq siyasi etiket nöqtəyi nəzərindən xüsusi açıqlıqla vurgulanmır. Yəni, əslində biz bilirik ki, cəmiyyətimizdə vəziyyət, medianın vəziyyəti olsun, siyasi hüquqların vəziyyəti olsun, heç də ürək açan deyil və heç də o hesabatdakından yaxşı deyil. Və bu baxımdan mən hesabatı obyektiv kimi qiymətləndirirəm, ümumiyyətlə götürdükdə.
Orada mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşdiyi vurğulanır, amma Zahid Oruc bundan razılaşmır, bu fikirlərlə razılaşmır. Bax, buna istəyərdim mövqeyinizi öyrənək.
Bilirsiniz, hər məsələyə fərdi yanaşma var və təbii ki, hər bir kəsin öz münasibəti ola bilər. Mən sadə bir misal gətirəcəm. Bəli, bizdə jurnalistlər son dövrlər artıq difamasiya ilə bağlı həbs olunmurlar. Onlar müxtəlif deyək ki, məişət cinayətləri və digər cinayətlərə görə həbs olunurlar. Amma sadə bir analogiya aparmaq istəyirəm. Gəlin düşünək. Eyni xarakterli iki cinayət hadisəsi. Demək, bir Elşad Xoseynin üzərində narkotik maddə tapıldı və Sakit Zahidovun, deyək ki, o da tapıldı, var idi. Belə götürək. Və necə olur ki, bunun birinə şərti bir il yarım işkəsilir, digərinə isə maksimal cəza kəsilir və göndərilir həbsxanaya. Və yaxud da ki, Qənimət Zahidin mühakimə olunduğu maddəni götürsək, mən tam səmimiyyətlə deyərəm ki, Azərbaycanda bəlkə gündə bu maddə ilə onlarla, yüzlərlə bəlkə də adamlar cəlb olunur məsuliyyətə, amma çox az bir hissəsi onların 4 il müddətinə azadlıqdan təcrid olunur və ümumiyyətlə, mütləq əksəriyyət isə ümumiyyətlə azadlıqdan təcrid olunmur. Ya orada barışı olur və s. olur və s. Yəni, bu hüquqi mexanizmlərə mən toxunmaq istəmirəm. Deməli, əgər bu hadisə hətta baş veribsə olduğu kimi, hərçənd mən səmimi olaraq bir insan kimi hesab edirəm ki, bu təxribatdır və sabah Qənimət Zahidin 80 yaşında valideynləri də öz övladlarının yanına ən absurd ittihamla göndərilsə, mən buna təəccüblənməyəcəm. Çünki hamımız konkret bilirik ki, bunun arxasında çox yüksək səviyyədə sifariş durur və bu sifarişin səbəbini də bilirik. Yəni, özünü aldatmaq lazım deyil. Cəmiyyətdə qanunun aliliyini təmin eləmək lazım. Qanunun aliliyi isə qanunun hamı üçün eyni olması deməkdir. Necə olur ki, qanun bir halda işləyir, digər halda o unudulur və yaxud da ki, o yumşalır, o humanist üzünü nümayiş elətdirir. Olmur belə.
İctimaiyyəti nümayəndələrinin bu fikirləri Dövlət Departamentinin hesabatında yer alıb. Bu məsələyə, bu məqamlara deməli, Zahid bəyin fikirlərini biraz əvvəl öyrəndi. Yarasın bəy, sizdən mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Tutaq ki, Dövlət Departamenti belə bir hesabatı açıqladı. Keçən ildə heç bundan ciddi fərqlənməyən bir hesabat açıqlamışdı. Azərbaycan nə itirir bundan? Azərbaycanın nefti var, pulu var. Bəs itirdiyi nədir?
Regionda mövqələri möhkəmlənir getdikcə.
Bir ölkənin imici məsələsi var və imic deyək ki, sadəcə olaraq kiminsə haqqında bu yaxşı oğlandı, bu pis oğlandı ifadələri ilə kifayətlənmir. Ölkənin imici Azərbaycan münaqişəli ölkədir. Azərbaycanın bugün Qarabağ kimi ağrılı bir məsələsi var və bu məsələ artıq beynəlxalq müzakirəyə çıxarılırdı və burada Azərbaycanın bütün hesabatlarda həm iqtisadi xarakterli, həm siyasi xarakterli, həm korrupsiya ilə bağlı çox pis mövqələrdə olması son nəticədə bizim oponentlərimizə, yəni ermənilərə ciddi bir kozur verir. Onlar bütün dünyada nümayiş elətdirib desinlər ki, bu ölkə öz vətəndaşları ilə bu cür rəftar edir. Bəs başqa millətdən olan, 20 ildir münaqişə vəziyyətində olan insanları bu ölkənin tərkibinə qaytarmaq olar mı?
Ərəsində bu fikri soyutmamış, buna Zahid bəyin fikrini öyrənək.
Mən bu mövzunu ya bir il, ya bəlkə iki il bundan öncə də bir müxalif oponentin dilindən eşitmişdim. Arasında mənim hörmətim var. Amma dünyanın heç bir ölkəsində hər hansı bir xalqın ya etnik zümrənin məhz insan haqları zəminində müstəqilləşməsi üçün və ya separatist cəhətləri üçün yararlanması praktikası yoxdur. Ona görə də hətta nəzərə alsaq ki, bütün faktlar doğrudan doğruya olub, bu ermənilərə və ya deməli Ermənistana və ya Dağlıq Qarabağ separatçılarına belə bir imkanı və ya bir ideoloji müharibə üçün zəmini vermir. Çünki qarşı tərəfin daxili vəziyyəti milyon dəfə bundan pisdir. Amma o ki, qaldı məsələnin o bir tərəfinə. Burada deyildi ki, qanun nədən